Jeg er i dag den 18. juni 2014 taget til Harskovby for at besøge tidligere lærer og viseskoleinspektør ved Lille Værløse Skole, Torben Andersen. Torben, du har i mange år været en del af Gadekærsgruppen, så nu vil jeg bede dig fortælle lidt om gruppens historie og det mangeårige arbejde omkring bevaringen af de gamle værløse huse.
Ja, det vil jeg også gerne. Og Gadekærsgruppen er tilknyttet Gadekærshuset. Gadekærshuset lå i bymidten, skulle rives ned, da byen skulle udvides. Men fru Philipsen, som boede i det, fik lov til at bo i det, lige til hun døde. Og det gjorde hun så i 81. Og i 81 blev der så dannet en gruppe, og som gerne ville have lov til, i stedet for at huset blev revet ned, at så det blev flyttet over til museet. Det fik man lov til, og det var altså der, Gadekærsgruppen blev dannet, fordi huset lå ved gadekæret. Det arbejde gik i gang, og det var Bent Damsgaard Sørensen, der ledede det, skal vi sige, det praktiske arbejde og betegning og så videre. Og da vi endelig kom frem til rejsekildet, så var det jo altså John Holten, som plantede linden, der står foran smeden i øjeblikket. Det var ham, der havde, skal vi sige, den der ledte personalet, altså selve Gadekærsgruppen. Det blev indviet i 84, den 16. juni, det er jo altså næsten årsdagen, der blev huset indviet, og så arbejdede Gadekærsgruppen videre. Der var jeg ikke med, der var jeg stadigvæk viceinspektør, men i 94 kom jeg med, og det var egentlig meget sjovt, fordi det var, da jeg gik af, fik jeg en afskedsgave af personalet, en detektor, og derfor var jeg ude og gå med detektor ude i Værløse Vest, som blev gennemgravet dengang, og det gjorde jeg i hele efteråret, og det gjorde jeg mange år fremover. Men om vinteren var det jo ikke så nemt at gå med detektor, der er jorden hård. Og så spurgte, det var Jørgen Seidt, han spurgte mig, om ikke jeg kunne deltage i arbejdet på smedjen. Men det ville jeg da gerne, og derfor startede jeg i foråret 94 at arbejde med smedjen. Og den der smedje, det var jo en kopi af en smedje, som i dag ligger ude i Kirke Værløse. Den er ikke en trokopi, for der er et fag mindre. Men ellers så er det den Bent Damsgaard, der har tegnet den og indrettet, sørget for, at den blev rigtig indrettet.
Og Bent Damsgaard, han var han arkitekt?
Ja, ja. Han var arkitekt. Han har lavet mange arbejder for kommunen blandt andet, og han har også tegnet Højlundshusen, hedder det, dem over for Sygstjernskolen, ikke? Ja. Ja, så han var, det var ham, der gjorde det, og alting var jo gratis, og også hans arbejde. Der var ikke nogen, der fik penge for noget, så derfor havde kommunen så ikke noget imod det. De ville ellers helst have revet det ned og bare væk med det. Men det var altså i foråret 94, at jeg kom med, og med som, skal vi sige, murarbejdsmand.
Og hvad var din baggrund for at være murarbejdsmand?
Ikke spor.
Nej.
Men enhver kan blive murarbejdsmand. Ja. Det er et spørgsmål om at blande og røre rundt og sørge for, at mørtlen den har den rigtige konsistens. Og sådan så, og hvis ikke den har det, så bliver muren nemlig sur, hvis den er for tør eller for våd. Den skal have den helt rigtige konsistens, og det finder man hurtigt ud af. Der er jo en rask tone mellem bygningshåndværkere. Så det var helt fint. I efteråret 94, der havde vi den første håndværkesdag, og den blev jo startet, fordi der skulle penge til smedjen. Der skal jo købes en hel del materialer, og en af midlerne, det var altså at lave håndværkesdag. Og det var første gang, det blev sat i gang. Man lavede også nogle aktier, folk kunne købe aktier, og så kunne de få indløst en aktie med en hestesko, når det hele kom i gang. Og det fik de også. Så arbejdet skred rask fremad, og der var så rejsekilde i 95, og smedjen var færdig og kunne bruges, og det var sådan set godt. Fordi man havde forestillet sig, at der skulle, den skulle arbejde, det skulle være et arbejdende smedje, og der var nogen, der gerne ville. Vi havde en rigtig smed, Christian Smed, som godt kunne alt det der med at lave hessesko. Og det var Ernst, der så hjalp ham med som at smede svind.
Og Ernst var også en af medlemmerne?
Ja, Ernst Hansen, det er jo den tidligere vicevært i Langhuset, og jeg i det hele taget i hele til Vesterbo. Og han var også blevet pensioneret samtidig med mig, og kom derop, og deltog også med, i alle mulige ting, der var.
Og så kommer vi frem til 1998, hvor Værløse fejrede sit 750 års byjubilæum med et stort middelaldermarked. Og selvfølgelig var I fra Gadekassegruppen en del af festlighederne.
Og der blev lavet en masse, der blev syet dragter til alle dem, der deltog i jubilæet. Det eneste, der manglede ved jubilæet, det var jo kongen og dronningen, havde jeg sagt, dronningen i hvert fald. Og de kunne ikke på det tidspunkt der, de kom så en måned senere, de kom 16. september, vi er i 98. Der kom dronningen og prinsgemalen på besøg, og var rundt og se på museet og på udgravningerne ude i Værløse Vest, og prinsgemalen, han var jo inde i smedien, og lærte at smede af Christian, så det var en meget god dag.
Og de var der så længe, så det forrykkede deres program. De skulle være kørt hjem derfra, men de havde det så godt på Mosegården, så de blev der faktisk i meget længere tid, end det var beregnet.
Ja, det gjorde de.
Ja, det gjorde de.
Så det gik meget fint.
Ja.
Det gik meget fint. Og det var sjovt at være med til, for der var jo også et ret stort politiopbud, som holdt sig beskeden i baggrunden, men det stod jo alligevel og passede på, at der ikke var nogen tober imellem, der skulle gøre dronningen noget. Så det var en god dag. Så kommer vi frem til 2002, hvor John Holten trak sig tilbage. Der var han oppe i slutningen af 80'erne, og så overtog jeg formandsposten. Og det første opgave, vi fik der, det var, Langkærgård skulle indrettes til et hjem for handicappede værløse borgere, unge værløse borgere. Og det gik man i gang med at udvide Langkærgård, men så til den oprindelige Langkærgård lå der en vognport, eller en carport, kan man kalde det, lidt uden for distriktet, lidt uden for grunden, og det ville man gerne have revet ned. Men Alex Krak, som kom med i gruppen og var med i bestyrelsen for foreningen, mente, at vi godt kunne bruge det lille hus. Og han var nede og kigge på det, og han kunne se, at det var solidt og godt, og det kunne godt flyttes. Og det gik vi så i gang med. Der fik vi selvfølgelig teknisk hjælp, fordi taget blev flyttet i et hug. Hvad hedder de? HC-container. Det var dem, der kom og flyttede det gratis. Og så indrettede vi det. Så det var et dejligt job at gå i gang med. Og så havde vi pludselig tre huse, Gadekærshuset, smedien, og det der så blev til Kajs Museum, det var jo hans ting, der blev kørt op. Kaj boede dengang nede på Gamle Harskovvej, der havde han sit kontor, sit hvad hedder sådan noget, trykkeri.
Trykkeri,
nærmest. Ja, trykkeri, ja.
Og Kaj, det var redaktøren af Kajs Avis.
Kaj Øgaard Sørensen. Kaj Øgaard Sørensen, ja.
Gennem rigtig mange år.
Ja, og men han skulle til at flytte. Han orkede ikke at passe det dernede mere, så han flyttede ud på, hvad hedder det derude?
Rydbo. Han er Rydbo. På
Rydbo. Rydbo, ja. Ud på Rydbo, der flyttede han ud, og det vil sige, at vi kunne afmontere hele hans trykkeri og flytte det op. Det, der var godt, og der var meget af det, der var godt, det blev flyttet op nede fra hans hus, og så op til det lille hus, som tidligere altså bare var en vognport, men nu fik det et skilt, hvor der stod Kajs Museum. For alle vidste jo, hvem Kaj var. Den eneste store ulykke, der var med de ting der, det var jo, at trykkemaskinen, som stod der og godt i og for sig kunne fungere, den arbejder jo med smeltet bly. Og bly er giftigt, og bly er farligt, Og der er i mellemtiden kommet en masse sikkerhedsregler, som skulle opfyldes for, at det kunne lade sig gøre at bruge den. Og der skulle så også nogen til at bruge den selvfølgelig. Så den står deroppe, og den kan ikke bruges rigtigt, sådan som tanken egentlig var. Men den er der i hvert fald, så man kan se, hvordan Kaj oprindeligt har siddet og sat sin avis.
Og det er den ældste lokalavis, hvis nok i Danmark, ikke?
Det ved jeg ikke, om det er den ældste, men det er nok den, der har levet længst i hvert fald.
Ja, ja.
For den lever jo endnu.
Og ja, for nu er han gået på nettet og har fået en netavis.
Ja.
Og det synes jeg er flot af en mand, der er næsten 100 år.
Ja, det er også fantastisk flot.
Ja, det er meget flot.
Det er det. Så efter indvielsen af Kajs Museum der i 2004, så arbejder vi videre, og det vil jeg fortælle lidt om lidt øjeblik, men som et mærkepunkt i vores historie, det var så i 2009, hvor vi fik kommunens kulturpris oppe i Farum Kulturhus. Og det var vi da glade for at få den påskyndelse, at man havde lagt mærke til, at vi lavede en hel masse godt.
Og kan du fortælle lidt om, hvad kulturprisen går ud på?
Kulturprisen var en pengesum.
Ja.
Og det var, jeg tror, det var 10.000 kroner, vi fik. Og dem har vi brugt til museumsbesøg.
Altså andre steder?
Andre steder, ja. Og ikke fordi det koster ret meget at komme ind på museum. Det koster altid noget. Og så skulle vi jo også have en frokost, når vi havde fået al den kultur ind.
Ja, så skal man være god ved sig selv.
Man skal være god ved sig selv, og man skal også nyde, at man har fået den pris. Så vi nød den ved at tage på forskellige ture. Frederiksværk og Køge og Københavns Bymuseum. Vi har været mange steder. Det sidste, vi så fik lov til at lave, men nu er vi jo kommet over i den periode, hvor det ikke er Værløse mere, men hvor det er Furesø. Og det betød rigtig meget. Fordi så kommer kommunen meget mere ind i det. Vi ville gerne bygge et lille udhus. Og det udhuset byggede vi også. Det er bygget i stål. Det var kommunen, der forlangte det. Det er igen det, der er kommet nye. Selvom det er gårde, der ligger deroppe, der er stråtægte osv., når der kommer nye ting til, så må de altså ikke kunne brænde. Så derfor skulle det alt sammen være i stål, og det blev det der udhus, som ligger for enden af det, hvor skraldestativerne står, altså for enden af udstillingsbygningen. Det byggede vi, og det var dejligt, så kunne vi have vores borer, navnet alle borerne kunne vi have i det hus. Så for at gøre historien færdig, den sluttede så, kan man godt sige, den 29. august 2013, hvor jeg trådte tilbage som formand på eget initiativ, og da der ikke var andre, der ønskede at blive formand, så opløses gruppen. Så der er ikke nogen gadekærsgruppe mere.
Når du siger vi, hvor mange har så været medlem af Gadekærsgruppen sådan i snit igennem årene?
Ja, det har jo skiftet. De første, dengang Gadekærshuset skulle bygges, der var det primært byens håndværkere, som byggede det. Derfor var det meget lørdagsarbejde. Fordi det var ikke folk, der var gået på pension, det var folk, der simpelthen arbejdede hver dag, og så satte de nogle timer af hver lørdag til at komme op og arbejde. Og der var mange, der var med, men det var kun nogle ganske få timer, og det var som regel kun om lørdagen. Så var der dem, der var pensionister, de kunne så også komme om mandagen og rydde op og sådan noget.
Efter de andre?
Efter de andre, ja, ja, det kunne de. Og dengang, vil jeg tro, der var de omkring 20 mand. Ja. Senere, da Gadekærshuset var færdigt, og vi var i gang med smedjen, der var vi noget færre. Der var vi en ja, vi var en hel del. Vi var nok, jeg tror, vi var 18, da vi byggede smedjen. Men der var det pensionister alle sammen. Og pensionister, de dør jo efterhånden, så vi blev færre og færre. Og her, hvor vi sluttede, der var vi sådan set 12 aktive i gruppen. Så var der andre, der var tilknyttet gruppen, og nogen, vi kunne kalde på, når det kneb og havde ekstra brug for det. Så vi kunne godt komme op på en 16-18 stykker, men det faste hold, der kom hver mandag, det var på 12 mand.
Ja.
Og hvad lavede vi så? Ja, vi lavede jo meget for museet, fordi det var Værløs Museum, var jo et lille museum, og som ikke havde mange midler, og alle, som arbejdede der, måtte være gratis. Og det gjorde vi så. Vi var forskellige grupper. Vi var jo altså gadekærsgruppen, og vi var ved til at passe alle de der små huse, der efterhånden kom, male dem og kalke dem og sørge for, at tingene ikke gik i stykker, og lappe murværket og sådan noget. Så det havde vi nok at gøre med. Og så stillede vi bænke og stole op om foråret, og tog det hele ned om vinteren igen og satte det ind i huset, så det stod i tørvejr. Og vi hjalp til, når der var receptioner og udstillinger og sådan noget lignende. Og når der var udstillinger, skulle der jo flyttes montre, og når udstillingen var færdig, så skulle de tømmes og sættes væk igen. Vi havde lager ude på sandet derude, og vi havde også nogle lager andre steder. Så det skulle køres frem og tilbage, og sådan nogle montre, de er utroligt tunge. Det er noget, der skal helst en 3-4 mand til at bære sådan nogle, de er rigtig store.
Ja, og man skal have en ordentlig transport, så de ikke går i stykker, ikke?
Man skal have en ordentlig bil.
Ja.
Og der fik de altså ret hurtigt en mand tilknyttet museet, som havde en bil. Og det var...
Det gør heller ikke noget.
Jo, de gør det. Per.
Per,
ja. Per, som efterhånden duk. Ja, han var forvalter, så det var forvalter Per.
Nå,
vi havde også en anden Per med i gruppen, nemlig. Men forvalter Per havde en lastbil, altså en lille lastbil, og den brugte vi til at køre tingene frem og tilbage. Og der var meget, der skulle køres frem og tilbage. Vi havde også lager ude i seminariet derude. Der troede vi skulle være i den gamle skolebygning, og der havde vi fået stillet en hel masse op. Men så skulle vi ikke være der alligevel, og så skulle vi pille alt sammen væk igen, og så kom det ned under Søndersøskolen. Der var egentlig et sådan lokale, som de unge havde brugt som hyggerum og så videre, og det fik vi så lov at fylde op med alt det. Så der var meget arbejde på den måde med at flytte tingene frem og tilbage.
Men det var så fordi, der egentlig ikke var plads.
Der var ikke plads. Der var ikke plads. Der var ikke nogen steder. Og Bent Damsgaard havde jo tegnet han havde lavet en tegning til en udvidelse af museet. Det skulle udvides der, hvor der nu er parkeringsplads. Og på et tidspunkt var der også støtte for det i kommunalbestyrelsen, men den, inden det blev bygget, så forsvandt støtten, og derfor er det aldrig blevet bygget, og det bliver aldrig bygget. Det tror jeg ikke. Nu er det jo parkeringsplads, og hvad kan jeg sige, nu er det ikke meningen, at museet skal blive større, end det er. Vi ryddede hele det, der hedder depotet, det vil sige, det er sådan set nordfløjen, eller vestfløjen. Der var en hel masse reoler, i øvrigt nogle reoler, der kom op for Lille Værløbsskole, som vi fik i overskud. Og så kom de derned, og det blev fyldt med alt muligt forskelligt. Og nu er den bygning lavet om til særudstillinger, men alt det, der var, det blev kørt til Farum, og det kørte vi til Farum og stillede reolerne op og tog alting med. De har sådan et gammelt lager, eller ikke et gammelt, et nyt i virkeligheden, et dejligt lagerlokale oppe i Farum. Og der er alting oppe.
Fordi man valgte at samle det alt sammen i Farum?
Ja, og man ville gøre noget ud af Værløs Museum, og man kunne ikke dels have en fast udstilling over i udstillingsbygningen, og så pille den væk, og så sætte særudstillinger op, og sådan havde man gjort hidtil. Så skulle man flytte det frem og tilbage, og det var det med at flytte på alle de her monster frem og tilbage. Så fandt man ud af, at tingene de skulle altså stå. Særudstillingerne skulle være over i deres eget lokale, så det lokale det skulle ryddes, og det blev ryddet. Og det var også derovre, der var et damehold, der var udstillingsdamer, og dels var der nogle damer, der sad og arkiverede og skrev på computer og så videre. De sad derovre, og de blev altså alle sammen hældt ud. Der var ikke brug for det, og udstillingsholdet blev der ikke brug for. damerne, der arkiverede, de kom til Farum, og det funktionen overgik til Farum, samtidig med, at man også nyt nedlagde Helens Lyst, og hele arkivet blev også flyttet til Farum.
Ja, hvor det er nu.
Hvor det er nu,
ja.
Det er nok udmærket. Vi synes jo, det var synd, at Helens Lyst skulle nedlægges. Men jeg har været i arkivet i Farum, og det er jo langt, langt større end Helens Lyst. Så det var nok udmærket, at det kom derned. Alle de der ting, det var noget, vi lavede for museet, kan man sige. Vi arbejdede jo også for foreningen. Historisk forening, som den hedder, og nu hedder den så Værløseegnens Historiske Forening. Og der er nogle faste punkter. Vi hjælper til med generalforsamlingen at sætte borde og stole frem. Vi hjælper til med grundlovsdagen at sætte borde og stole frem og skaffe musik og så videre. Og vi hjælper til med håndværket, som kom til at hedde håndværket og markedsdagen, sætte telte op og så videre.
For I beholdt teltene faktisk, eller købte teltene?
De telte, vi havde lejet nede fra Sjælland. Dem afleverede vi igen. Men det gav os ideen til at lave nogle telte selv, og der havde vi en tømrer, Knud Hansen, ud fra Kirkeværløse. Vi kaldte ham bare Knud Tømrer. Og han lavede en tegning og lavede nogle telte, og de var virkelig flotte. Nogle gange kaldte vi dem indianertelte, fordi det var det kunne også være cowboy-telte, men de var flotte, men de var svære at sætte op. De ligger på loftet over Kreismuseum stadigvæk.
Er det dem fra middelaldermarkedet?
Nej, det er det ikke. Det var nogle telte, som inspirerede os til at lave vores egen telte. Og det var fordi, vi havde en tømrer ude fra Kirkeværløs, Knud Tømrer. Han lavede en tegning til det, og han lavede os også det første telt, og viste, hvordan det var, og det var flot, men det var besværligt at sætte op. Det var besværligt, for vi skulle op på stier for at samle det op i toppen. Og det var lidt besværligt. Så da vi havde prøvet det nogle år, så gik vi over til at købe telte. Og der var vi også kommet frem dertil, hvor der var lidt flere penge. Det kostede jo penge, men tiderne blev bedre, og vi fik nogle penge, og navnet er så... Vi blev slået sammen med Farum, og det blev i statsanerkendt museum osv. Så blev der lidt flere penge til at købe den slags ting. Det kostede ikke så meget. Det var noget med en 2.000 kroner stykket deromkring. Så det var ikke den store herregård. Men det var de telte, og dem kender de hvide telte, 3x9 meter, som folk også bruger privat nogle gange. Den anden størrelse, 4x8, så det kommer ind på, hvordan man vil stille det op. Vi har også hjulpet til med borde og stole til julestuen. Der var dengang julestuen var over i udstillingen. Vi har også hjulpet med et telt til dengang oldtidsstien skulle laves. Så kom vi ned med et telt og pillede det ned igen. Og vi har også haft teltet op kulturnatten, dengang vi deltog i det. Så har vi også bygget Lundsbakkegraven. Det var på det tidspunkt, hvor særudstillingshuset skulle indrettes, så skulle der laves en stor indkørsel, eller hvad skal vi sige, det er ikke en indkørsel, men det er sådan en stor dæmning op, som man kan gå op, og som man kan køre op med en kørevogn. Det var det, der var meningen med det. En kørevogn skulle kunne køre op, indgangen ligger nemlig lidt højere end gulvet. Og der lå Lundsbakkegraven. Den lå i vejen, den skulle flyttes, og den har vi så bygget inden for enden af udstillingsbygningen, og der ligger den stadigvæk. Vi måtte ikke lave den i fuld størrelse, fordi gavlvæggen bruges til museets reklamer, så den måtte ikke være højere end 1 meter. Derfor er den kun 1 meter, og den skulle jo have været måske 6 meter høj. Bent Damsgaard døde jo undervejs, og i Lund døde, og de havde mange bøger og hæfter og skrifter og så videre, som museet fik. Eller det var ikke museet, vi var enige om, det var så foreningen, der fik det. Og det har vi kørt ud på Jonstrup. Museet gav foreningen 2 lokaler øverst oppe, og dem har vi som opladsplads netop for bøger og hæfter og den slags ting.
Og Ib Lund, det var ham, der skrev Vidderløse og alle de undervisningsmaterialer engang fra 50'erne og 60'erne, ikke?
Nej,
det var ikke ham.
Nej, det var det ikke. Det var jo Hans Jørgen. Hans Jørgen og Ib. Ib Friis. Ib Friis lavede alle tegningerne, og han skrev teksten. De lavede de der hæfter. Dem har vi også nogle af derude. Ja. Men Ib Lund, han var formand for arrangementsudvalget under foreningen. Og han var historiker i forvejen, så han gik meget op i det og vidste en hel masse ting og havde en hel masse ting, som vi måtte få lov at få. Og det har vi så kørt derud. Det skal jo køres ud og bæres op af alle trapperne og så videre. Så det er lidt af et job. Og så har vi bistået ved plantningen af rødegen, den rødeg, der står. Ja, den står ved siden af Gadekærshuset, men ud mod kirken. Det var til foreningens jubilæum, der skulle plantes en rødeg, og den står der endnu, og det hjalp vi til med at passe den og vandede den og så videre. Så den har det fint stadigvæk. Ja, det jeg så vil sige til slut, det er, at man kan spørge, hvorfor blev Gadekærsgruppen nedlagt?
Ja.
Og det gjorde den, fordi der ikke var brug for den mere.
Ja, for det skulle jeg nemlig til at spørge om.
Ja.
Hvem gør så alle de ting, som du har beskrevet nu, I har haft med at gøre?
Det blev jo andre tider, da vi blev lagt sammen med Farum. Det blev andre tider på den måde, at det blev et statsanerkendt museum. Og med i sådan en statsanerkendelse, der ligger, at det, man kan ikke bare bruge frivillige, uprofessionelle folk til at lave forskellige ting. Det skal være de rigtige mennesker. Det så vi jo, da de lavede Indvandrermuseet. Hvis man har set Indvandrermuseet, og det er et besøg værd, så er det jo lavet flot.
Op i Farum.
I Farum, ja. Og det må jeg nok indrømme, det havde vi ikke kunnet lave. Vi havde ikke kunnet lave det så flot, og havde nok heller ikke haft idéerne til at lave det så flot. Så jeg kan godt se statens forlangende, at det er ret rimeligt. Skal man have et ordentligt museum, og skal staten kunne lægge navn til, så skal det også være lavet ordentligt. Så skal det ikke være noget, vi andre går og laver i vores fritid, og noget er 100% i orden, og noget er måske kun 95%. Vi gjorde os umage med de ting, vi lavede, men okay, det er jo, vi er ikke professionelle, nogen af os, eller ikke ret mange af os i hvert fald. Så der blev færre og færre ting. Også op på de tre huse, der vi fik lov til at lave mindre og mindre. Det skulle jo efterhånden inddrages i museet. Og så er der altså, murer og tømrer og tagdækker og så videre, der skal lave arbejdet. Og det kunne vi godt se, at det er den vej, det gik. Og der var heller ikke plads til at udvide med flere bygninger. Det fik vi at vide af kommunen. Vi havde altså brugt alle de kvadratmeter, der var. Så der kunne ikke bygges mere. Og der var ikke rigtig mere at lave. Og når der blev lavet udstillinger, så var det ikke os, der lavede det. Så var det enten kommunens folk, der blev tilkaldt, hvis det var slæbearbejde og kranarbejde og den slags ting. Eller det var professionelle, der kom og lavede det. Og det vil sige, at der blev mindre og mindre at lave. Og det kunne vi helt tydeligt se på den måde, at vi kom jo altid om mandagen, og så arbejdede vi med et eller andet, og så holdt vi også frokost og arbejdede videre til måske 2-3 om eftermiddagen. Det holdt jo helt op. Vi var der, vi spiste slet ikke frokost mere. Vi kom klokken 9 og drak vores kaffe og gav os god tid med det, og gik ud der ved tidstiden og arbejdede til ved halv 12-tiden, og så tog vi hjem igen. Der var ikke mere arbejde. Og det var lidt nedslående. Det var nedslående på den måde, at vi som jo havde været med dengang, at det var Værløs Museum, vi synes jo, at museet nærmest det var vores. Og så de der damegrupper, som også havde deres job at lave. Det var os, der var museet. Det var jo os, der lavede alt det, der skulle laves. Og det var det ikke mere. Damegrupperne var den ene efter den anden afskedet, og vi var tilbage, men der var ikke rigtig noget at lave for os, og vi kunne også godt se, at der ville ikke blive noget. Og derfor var der ingen grund til at gå og blive sure over, at der ikke var noget at lave. Det var den ene ting, og den anden ting var jo, at i mellemtiden var vi jo altså også blevet ældre.
Og I var ikke så mange tilbage?
Jo, vi var sådan
var
set, vi var stadigvæk en 12-13 mand,
ja.
Men vi var omkring de 80, jeg var selv fyldt 80 på det tidspunkt, og nogen var i slutningen af 70'erne, og nogen var lidt ældre end jeg er, og vi i 80'erne, 83, 84, de store job, for eksempel håndværkesdag, med at sætte telte op om morgenen, eller dagen før, passe arbejdet hele dagen, og så tage teltene ned om aftenen igen. Det var faktisk et hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde, når man er fyrt til 80.
Ja.
Og det sagde vi, det kan vi altså ikke. Vi kan ikke. Og vi havde prøvet i mange år at få ny tilgang til gruppen, til at komme og lave de her ting, og det kom der ikke. Og så kunne vi lige så godt tage konsekvensen og sige, så må det høre op. Og derfor så meddelte vi foreningen, og det gjorde vi allerede et år i forvejen, sagde, vi skal nok klare håndværkets dag her i 2013, men det bliver den sidste. Og jeg tror ikke rigtig, Flemming Holm han troede på det, men det blev det altså. Vi var fast besluttet på, at vi gennemførte det, og det gjorde vi også. Det er derfor, det er datoen, vi gennemførte i august, og få håndværkets dag, staben, og vi fik også sat det hele på plads igen. Og så var det så heldigt, at jeg har fødselsdag i oktober, og der kunne jeg invitere gruppen ned, og det var på den måde, så holdt vi en ordentlig afsked med hinanden.
Og så var det det?
Dermed var der ingen gadekærsgruppe mere. Vi ses stadigvæk.
Ja.
Vi ses stadigvæk, men det har ikke noget med gadekærsgruppen at gøre.
Nej, men det er fordi, I havde det hyggeligt. Og
vi havde det smadret hyggeligt. Vi havde kendt hinanden
i
10-15 år.
Ja.
Og så er det altså hårdt at skulle sige farvel.
Ja, det er rigtigt.
Så vi ses stadigvæk. Men vi har ikke noget at lave.
Og vi som bor oppe i nærheden af museet, vi har glæde af hver eneste dag at se på de gamle huse, som I har været med til at bygge.
Ja.
Sådan er det.
Sådan er det.
Ja.
Ja.
Torben, det har været rigtig interessant at høre dig fortælle om gadekærsgruppen. Så jeg siger dig mange tak for, at du tog dig tid til at tale med mig. Og intervieweren er Lone Birkmose Johansen.